Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ivana Komadina. Fanfare koje ste upravo čuli najavile su 12. juna 1923. godine u londonskom pozorištu Eolian premijerno izvođenje burleske fasada, koje engleski kompozitor William Walton napisao na dadaističke stihove svoje prijateljice Edith Sitwell. Bio je to jedan od najvećih skandala koje London ikad video. Noel Coward je, na primer, demonstrativno izašao sa pola predstave, pokazujući koliko je šokiran i besan. Glavnu protagonistkinju, Edith Sitwell, prijatelji su upozorili da se dobro sakrije, ne bi li izbjegla linč pobesnele publike. Samo jedan kritičar se sutradan osmelio da kaže da je to bila apoteoza radosti i najinteligentnija muzika koju je ikad čuo. 8 godina kasnije, 10. oktobra, na festivalu u Licu premijerno izveden oratorijum Baltazarova gozba, koji je William Walton napisao kao porudžbinu ovog festivala. Triumf koji je iste večeri doživeo bio je veći od svih drugih u istoriji engleske muzike. U oduševljenju publike i horskom hvalospevu kritike, koji su se obrušili na autora, neki od hroničara su čak primetili da je nadmašeni čuveni uspeh Geroncijusovog sna Edvarda Elgara. Ovakvi neverovatni obrti sudbine verovatno su najkarakterističnija crta životnog i stvaralačkog puta Williama Waltona, engleskog kompozitora koji je 1902. godine rođen kao četvrto dete siromašnog lankaširskog crkvenog orguljaša, a umro 80 godina kasnije sa titulom sera kao britanska nacionalna veličina. Šta je to što je Williama Waltona neprestano vodilo od katastrofe do trijumfa, pokušat ćemo da odgovorimo u današnjem izdanju Vremena muzike. Na početku, u interpretaciji baritona Thomasa Hampsona, simfonijskog orkestra Birminghama i horova Clevelandskog i Birminghamskog simfonijskog orkestra, pod upravom Simona Rattla, slušamo završnu sliku njegovog oratorijuma Baltazarova gozba.
Sing, 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 sing
Edwin Walton, britanski kompozitor kome posvećujemo današnje vreme muzike, rođen je 1902. godine u sivom i sumornom gradiću Oldham u britanskoj pokrajini Lancashire. Otac mu je bio siromašni orguljaš i horovođa crkve, a majka pevačica mater. U njihovoj kući samo je dece bilo na pretek. Za Williama, koji od najranijih dana pokazivao veliku nadarenost za muziku, verovatno bi najveći uspeh u životu bio da se dokopa mesta nižeg bankarskog službenika ili radnika od nekom od olkanskih mlinova. Igrom slučaja, njegov otac je u lokalnim novinama ugledao oglas kojim se objavljivala audicija za dečački hor u školi Hristove crkve u Oksfordu, u kome je obećeno da će najtalentovaniji dečak dobiti stipendiju. Naravno, baš je desetogodišnji William bio taj. Bilo mu je potrebno samo nekoliko nedelja da se hendikepiran teškim provincijskim naglaskom uklopi u manire i način govora visokih slojeva engleskog društva sa početka 20. veka. Dekan škole Hristove crkve, dr. Thomas Strong i sam nadaren muzičar, brzo je uvideo koliko talentovanog dečaka ima za učenika. Ohrabrujući ga da se ozbiljno bavi muzikom, uputio ga je na privatne časove kod Huberta Perija, a kada je otac prestao da mu šalje i ono malo novca za džeparac, preuzeo je i njegovo izdržavanje. Dr. Strong je zadržavao Waltona u svojoj školi i kada zbog ulaska u pubertet više nije mogao da peva u horu. Evropu je kosio Prvi svetski rat, većina oksfordskih profesora bila je van univerziteta, a pubertetlija Walton sedio u biblioteci Radcliffe-a i proučavao najnovije partiture Ravela, Stravinskog, Bartoka i Prokofjeva. Oksfordska idila potrajala je sve do 1920. godine. Tada je profesorski kolegijum uvideo do koje mere on zbog muzike zanemario sve druge predmete. Mada nije završio studije, profesori su ga bez mnogo razmišljanja poslali natrag kući. Povratak u depresivni Oldham ipak nikako nije mogao da se uklopi u životnu sudbinu nekog ko je rođen pod srećnom zvezdom. Na scenu je sada stupilo prijateljstvo sa članovima bogate i ekscentrične porodice Sitwell sa Cheverelom, Osberom i Edith. Svo troje bili su nadareni pesnici i pisci, raspoloženi za eksperimente umetnosti koliko i za neprekidna lutanja po Evropi.
After their tea, through the young fields of the springing bohea, Jemima, Jocasta, Dinah, and Deb walked with their father, Sir Joshua Jebb, an admiral red, whose only notion a butterfly poised on a pigtailed ocean is of the perucht sea whose swell breaks on the flowerless rocks of hell. Under the thin trees, Deb and Dinah, Jemima, Jocasta walked, and finer their black hair seemed, flat sleek to see than the young leaves of the springing bohea. Their cheeks were like nutmeg flowers when swells the rain into foolish silver bells. They said, if the door you would only slam, or if, Papa, you would once say damn, instead of merely roaring avast, or boldly invoking the nautical blast, we should now stand in the street of hell, watching siesta shutters that fell with a noise like amber softly sliding. Our moonlight glances through these gliding would see at her table, preened and set, Murena sitting at her toilette with eyelids closed, as soft as the breeze that flows from gold flowers on the incense tree. The admiral said you could never call. I assure you it would not do at all. She gets down from table without saying please, forgets her prayers and to cross her T's. In short, her scandalous reputation has shocked the whole of the hellish nation.
and every turban chinoiserie with whom we should sip our black bohi would stretch out our simian fingers thin to scratch you, my dears, like a mandolin. For hell is just as properly proper as Greenwich or as Bath or Joppa.
Bio ovo stav u porodici iz burleske fasada Viljema Voltona. Čuli ste ga u interpretaciji glumice Fenele Fielding, proširenog sastava orkestra St. Martin in the Fields i dirigenta Nevila Marinera. Najveća zvezda porodice Sitwell, u kojoj Volton našao utočište nakon izgona iz Oxforda, Edith Sitwell, bila i glavna junakinja skandala koji smo pomenuli na početku vremena muzike. Svi u ovoj porodici bavili su se literaturom, a Edith je između 1920. i 1921. zapisivala isključivo apstraktne pesme. Nije proteklo mnogo, a Volton je došao na ideju da napiše muziku na ove stihove koja bi trebalo da bude podjednako apstraktna. Svi Sitwelli su se priključili ovom projektu nudeći nove i nove ideje. Tako je rođena fasada. Začetak kako se Sir Osbert Sitwell jednom prisjetio u visokom duhu u pokušaju da se dostigne nova vrsta lepote koliko i radosti. Mislili smo da smo dospjeli u zemlju koja je smeštena između poezije i muzike, u kojoj nema granica između hodanja i spavanja, u kojoj će se kao novi predeli ukazati kratke, upečatljive slike, čudni prizori sudbine smrtnih i besmrtnih junaka. Sve to trebalo je da bude uhvaćeno u posebnom svetu, čije je trajanje ograničeno na jedan ili dva minuta.
When Don Pasquito arrived at the seaside, where the donkey's hide tied braid, he saw the bandito Joe in a black cape, whose slack shape wave like the sea. Thetis wrote a treatise, noting wheat is silver like the sea. The lovely Thetis, sweetest poem, wrote his notices that she will steal the weakest luggage like Babel before the League of Nations crew. So Joe put the luggage on the maple in the pocket of Flo the kangaroo. Through trees like rich hotels, abode of dreamless ease, fled she, carrying the load and goading the road through the marine scene to the sea. Don Pasquito, the road is a-loping with your luggage so heavy and large. You must follow and leave your moping bride to my guidance and charge. When Don Pasquito returned from the road's end, where vanilla-colored ladies ride from Sevilla, his mantillaed bride and young friend were forgetting their mentor and guide. For the lady and her friend from the Tuque, in the very shady trees upon the sand, were plucking a white satin bouquet of foam, while the sand's brassy band blared in the wind. Don Pasquito hid where the leaves drip with sweet, but a word stung him like a mosquito, for what they hear they.
Glumac Michael Flanders i prošireni sastav orkestra St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera izveli su tango Pasadobel iz fasade Viljema Voltona. Muzika koju je za ovu burlesku mladi Volton napisao na dadaističke stihove Edith Sitwell nije bila apstraktna niti ezoterična. Sa sasvim ovozemaljskim smislom za humor, Volton se okrenuo parodiji, podrugivanju sentimentalnim klišejima, da bi stvorio partituru koja nije bila samo zabavna, već je otkrila i pravo kompozitorsko majstorstvo. To su bile muzičke karikature popularnih pesama, američkog fokstrota i evropskih igara kao što su tarantela, valcer i polka. Volton se rugao Rosinijevom seviljskom berberinu, švajcarskom jodlovanju, Mozartovom Don Giovanniu. Na premijeri fasade u dvorani Eolion u Londonu na zavesi su bila naslikana usta u obliku megafona. Edith Sitwell je recitovala svoje stihove iza zavese, a njen pevušeći glas, pojačan megafonom, plutao je preko tih ogromnih deformisanih usana. Ona je bila sakrivena od pogleda, kao što je to bilo i sedmoro instrumentalista. Koncert je po Sir Orbertu Sitwellu izazvao histerično negodovanje u publici. Zviždanje, urlikanje od besa, nepristojne uvrede čuli su se sa svih strana. U svemu tome postojao je samo jedan izdvojen glas. Došao je od Ernesta Newmana, koji je u Sunday Timesu sutradan zapisao: "Mogu samo da priznam da me ovaj komad koji je napravila ova briljantna grupa ljudi potpuno fascinirao. Kada se govori o Waltonovoj muzici, moram da primetim da ništa tako inteligentno nije napravio ni jedan kompozitor u posljednjih 10 godina."
Daisy and Lily, lazy and silly, walk by the shore of the one grassy sea. Talking once more neath the swan bosom tree, rose castles, poor elves, those bustles where swells each foam bell of ermine. A romance determine what fashions have been and what fashions will be. What tartan leaves worn, what crinoline worn. By Queen Thetis, pelisses of tarlatan, blue like the thin thudded leaves that the castle crags grew, or velour da frond on the water god's land, her hair seemed gold trees on the honeysel sand, when the thickest gold spangles on deep water seen were like twanging guitar and like cold mandolin, and the nymphs of great caves with hair like gold waves of Venus wore tarlatan. Louise and Charlottine, Boreas daughters, and the nymphs of deep waters, the nymph Talione, Grisi, the Ondine, wear plaided Victoria and thin Clementine like the crinolined waterfalls. Wood nymphs wear bonnets, shawls elegant, parasols floating are seen. The Amazons wear balzarine of jonquil beside the blonde lace of a deep falling rill. Through glades like a nun, they run from and shun the enormous and gold-rayed rustling sun. And the nymphs of the fountains descend from the mountains like elegant willows on their deep baroche pillows. In Kashmir, Alvanda, Parej, Isabel, like bells of bright water from clearest wood well, our elegance favoring bonnets of blonde, the stars in their apiaries, sylphs in their aviaries, seeing them spangle these, and sylphs spawn from their aviaries, fanned with each long fluid hand. The mantos, the spaniels, mimic the waterfalls over the long and the light summer night. And Lily, lazy and silly, walk by the shore of the one grassy sea, talking once more neath the swan-bosomed tree, rose castles, poor elves, those bustles, poor elves of the shade in their train follow. Ladies, how vain, hollow, gone is the sweet swallow, gone Philomel.
Nakon premijere Fasade, iz koje smo upravo čuli valcer, Walton je revidirao partituru dodajući još nekoliko obrada pesama. Adaptacija je izvedena u galeriji New Channel u Londonu 1926. godine i doživela veliki uspeh. Dve godine kasnije, na Festivalu savremene muzike u Sijeni, uspeh iste kompozicije bio je takav da su izvođači morali celo delo još jedanput da ponove na zahtev publike. Mi ćemo sada čuti još dve numere iz burleske Fasada Williama Waltona i Edith Sitwell, bit će to Jodlovanje i Foxtrot. Izvođači su glumci Fenella Fielding i Michael Flanders, Steven Trier alt saksofon, Hale Hamilton bas klarinet, Jack Brimer klarinet, Tristan Fry udaraljke, John Wilbraham truba, Kenneth Hilt i Ross Popple violončela i orkestar St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera.
Velvet cream, green and babyish, small leaves seem, each stream, horses' tails that swish, and the chimes remind us of sweet birds singing, like the jangling bells on rose trees ringing. Man must say farewells to parents now and to William Tell. and must say farewells to storks and bets and to roses, bells and statuettes. Forests white and black in spring are blue with forget-me-nots, and to lovers true still the sweet bird begs and tries to cozen them by angels' eggs. Sold by the dozen, gone are clouds like inns on the garden's brinks and the mountain gins. Ganymede sells drinks while the days seem grey and his heart of ice grey as chamois or the edelweiss, and the mountain streams like cowbells sound, tira, lira, drowned in the waiter's dreams, who has gone beyond the forest waves, while his true and fond ones seek their graves.
A falk, tall as a stalk, before the honeyed fruits of dawn were ripe, would walk and stalk with a gun. The rain had colored sun among the pheasant feathered corn. The unicorn has torn forlorn the smart faced sheep. Sit and sleep, periwigged as William and Mary weep. Sally, Mary, Matty, what's the matter? Why cry? The huntsman and the rain had colored sun, and I sigh. Oh, the nursery maid Meg with a leg like a peg chased the feathered dreams like hens, and when they laid an egg in the sheepskin meadows where the serene King James would steer, horse and hound, and he from the shade of a tree picked it up and smiled to boil the nursery tea. Said the mourners. In the corn tower strain, said the tall as a crane, and whistling down the feathered rain, old Noah goes again. An old dull moan with a head like a poem, seeing the world as a bare egg laid by the feathered air, Meg would beg three of these for the nursery teas. Of Jaffa, Chem, and Ham, she gave it underneath the trees, where the boiling water, the boiling water hissed. Like the goose king, says the daughter, feathered daughter kissed. Pot and pan and copper kettle put upon their proper metal, lest the flood begin again through these, again through these.
William Walton je sa članovima bogate porodice Sitwell, kod koje je našao utočište kada je 1920. godine bio izbačen sa Oxforda, krenuo i na mnoga uzbudljiva putovanja po Evropi. Tako je ovaj kompozitor, kome smo posvetili današnje vreme muzike, u Londonu upoznao Djagiljeva, Thomasa Eliota, Ezra Pounda, Stravinskog, Gershwina, a lutajući Evropom otkrio je i svoju najveću ljubav, Italiju. Možda upravo zato što su se svetlost i mirisi ove zemlje toliko razlikovali od sumorne sredine u kojoj je proveo prvih 5 godina života, Walton se vezao za Italiju sa tolikom strašću da je još kao sasvim mlad odlučio da se jednog dana u njoj zauvek nastani. Mada je do definitivnog preseljenja trebalo da prođe još pune 2 decenije, Walton se iznova i iznova vraćao Italiji, njenoj sredozemnoj obali. Možda je upravo sunce Italije bilo to koje mu je omogućilo da se oslobodi reputacije nevaljalog momka engleske muzike, tako nepravedno stečene nakon skandala na premijeri Fasade. Melanholija i istančana senzitivnost njegovog duha tek su u mirisima Mediterana mogli da izađu na videlo i budu pokazani pred svetom. To veliko otvaranje duše Walton je objavio prvim u nizu svojih velikih solističkih koncerata, koncertom za violu dovršenim 1929. godine. Za premijerno izvođenje ovog dela potrudio se Paul Hindemith, koji je lično svirao solističku deonicu dok je Walton dirigovao orkestrom. U nastavku vremena muzike čućemo prvi stav Andante Commodo ovog Voltonovog dela u interpretaciji Nigela Kennedyja i orkestra Kraljevske filharmonije pod upravom Andrea Previna.
Thank you.
Čuli smo prvi stav koncerta za violu i orkestar Williama Waltona, autora kome posvećujemo današnje vreme muzike. Muzika koju je pisao bila je verovatno jedini način preko koga je saopštavao svetu koliko je zapravo senzibilan. Celog života Walton se krio iza maske tihog, odmerenog čoveka, skromnog držanja i škrtog na rečima. Njegova prava priroda ostala je tajna čak i za njegove veoma bliske saradnike. Jedan od njih, muzičar Jan Tolanski, vodio je sa Waltonovom udovicom Lady Susanom Walton razgovor u londonskom hotelu Savoy povodom stogodišnjice kompozitorovog rođenja. Razgovor je objavljen aprila 2002. godine u Daily Telegraphu. Walton se, navodi Tolanski, zaljubio u Susanu Hill, prelepu i živahnu argentinsku devojku, čitavi 25 godina mlađu od njega, 1948. godine za vreme svoje posete njenoj zemlji. Proveli su 35 godina kao supružnici. Većinu tog vremena živjeli su u svom čuvenom domu na ostrvu Iskije u Napojskom zalivu, gde Lady Walton stvorila čudesni predeo vrtova nazvan La Mortella, koji je njenom suprugu bio izvor inspiracije. Kada je u poznim godinama njegovo zdravlje počelo da se narušava, La Mortella je postala savršeno utočište. 19 godina nakon Waltonove smrti, u razgovoru sa Janom Tolanskim, Lady Walton se prisjećala kako se upoznala sa budućim suprugom. U to vrijeme radila sam u Britanskom savjetu u Argentini i dobila zadatak da se brinem o Williamu kada je, kao naš gost, stigao u Buenos Aires. Dan nakon što sam ga prvi put u životu vidjela, na kraju konferencije za štampu, on mi je rekao: "Veoma ćete se iznenaditi kada čujete da nameravam da se oženim vama." Mislila sam, šta mi se to desilo? Zašto je baš meni moralo da dopadne da se o ovom ludaku brinem 3 nedelje? Nakon toga svakog jutra u 11 časova dolazio je u njenu kancelariju da bi tobože išli u kupovinu. Nikada ništa nisu kupili i svakog puta bi on rekao: "Pa, kada ćemo se venčati?" Nakon prve nedelje, nastavlja Susana Walton, počela sam da mislim da to možda i nije šala. Do tada me već i privukao, pa sam počela da razmišljam da možda ne bih smela da propustim da izgubim takvog čoveka. Nakon što jednog dana nije rekao ništa, upitala sam ga: "Šta se to desilo? Još me niste pitali da se udam za vas." "O, nikada vas to više neću pitati," odgovorio je Walton. "Odbijate me uporno tokom čitave 2 nedelje i ja vas nikada više neću pitati. Slobodno zaboravite na tu malu neprijatnost. Nameravam da se oženim prvom koju sretnem na ulici." Sasvim predvidljivo, Susana Hill je zavapila: "Ne, ne, ne mislim da je to dobra ideja. Možda je bolje da me još jednom pitate pa da vidimo šta će se onda desiti. Možda ćete ovog puta biti bolje sreće." I tako su se verili.
Thank you.
U emisiji Vreme muzike koju smo danas posvetili Williamu Waltonu upravo ste čuli krunidbeni marš koji ovaj autor komponovao 1953. godine. Izveo ga je Londonski filharmonijski orkestar pod upravom Sir Adriana Bolta. Vedra epizoda prosidbe Suzana Hill samo je tipična voltonijanska svetla kruna na početku jedne sumorne izvesnosti. Naime, 1948. godine, nekoliko meseci pre nego što je zaprosio Hillovu, Walton je upravo izgubio do tada jedinu zaista dragocenu osobu, Alice Wimborne, bogatu englesku vikontesu sa kojom je živao 15 godina. Ona je, po mišljenju Suzane Walton, bila pravi centar njegovog života. Oličenje savršenstva, jer je razumevala muziku, bila izuzetno bogata, veoma prefinjena, obožavala ga i štitila od svega. Suzana Walton otkrila je i do sada nepoznate detalje o nastanku Waltonovog najpoznatijeg dela, koncerta za violinu i orkestar. Kada je Jaša Hajfec zamolio Williama da mu napiše koncert, navodi Suzana Walton, Alice ga je upitala gde bi želeo da ga komponuje. Naravno, William je izabrao Ravelo, jedno od mesta koje je voleo u to vreme. Imao je pored sebe Alice na tom rajskom mestu, Vili Cimbrone, gde su sa vrha brežuljka svakog jutra gledali ceo taj predeo sa čuvenom klimom. Mora da je to bio najsrećniji period Williamovog života, velikodušno pretpostavlja Suzana Walton. To se sve čuje u toj tako zanosno romantičnoj muzici, ali u njoj je u isto vreme sačuvana i Williamova oštrina. On i tada nije izgubio ništa od svog instinkta mladog buntovnika. Poštovani slušalci, današnje vreme muzike završit ćemo drugim stavom Presto Capriccioso alla Napolitana, Waltonovog violinskog koncerta. Slušamo ga u interpretaciji Ide Handel i Simfonijskog orkestra Bormuta pod upravom Pava Berglunda.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili engleskom kompozitoru Williamu Waltonu. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.